Institutul Național de Statistică tocmai a anunțat că în cursul anului trecut prețurile au crescut cu 15%. Cum se justifică aceste prețuri, având în vedere că accizele sunt mult mai mici în România decât în alte state europene? De asemenea, dependența de importurile de țiței e mult mai redusă decât în majoritatea statelor Uniunii Europene. Fără taxe și impozite, prețurile la carburant sunt apropiate de media Uniunii Europene. Cum explicați acest lucru?
Un lucru pe care l-a spune, nu-i trebuie mai să explic acum cum prețurile, să explice companiile prețurile. Eu ce trebuie să spun este, domne, avem dovezi că aceste companii s-au înțeles să crească prețurile. Și eu momentan spun că pe perioada asta recentă nu am genul ăsta de dovezi. Ceea ce nu înseamnă că nu s-a întâmplat, ci pur și simplu că noi nu avem acele dovezi. Care e o explicație a creșterii prețurilor alta decât o înțelegere, deci o încălcare a legii? Ce am remarcat e că prețurile în momentul de față și spre finalul anului sunt mai prețurile fără taxe, că l-am mult. Da? Taxele în România sunt mici și de asta prețurile la pompă sunt printre cei mai mici din Uniune.
Exact.
Adică că în momentul de față suntem din 27 state membre, numai două cred au prețul la pompă mai mic decât noi.
Exact, aici e paradoxul.
Pentru că taxele sunt mici. Da? Da. Deci dacă dăm deoparte taxele, faptul că statul român nu ia foarte mulți bani de pe benzină, și ne uităm la ce fac agenții economici, la prețul fără taxe, vedem că totuși România este în treimea inferioară din Uniunea Europeană. Deci, pe activitatea agenților economici, România e sub medie. Nu spun nici că e mult, nici că e puțin, dar nu este și mult mai îngrijorat dacă am fi peste medie. Deci, într-adevăr, mi-ar crea dificultăți să explic de ce o țară cu rezerve proprii, deci cu costuri mici de transport, ar avea un preț mai mare decât un preț fără taxe, da? Deci la agentul economic, mai mare la producători, ar avea un preț mai mare decât țări care nu au exploatații proprii sau poate n-au nici căi ieftine de alimentare, nu? Acces la transport maritim, să spunem, sau oleoducte, da? Conducte petroliere.
Da, da.
Dar cât timp suntem sub media Uniunii, nu îmi trezește suspiciunea atât de mare. Dar, repet, nu-i treaba mea să explic prețurile și nu pot să dau certificate de bună purtare companiilor. Pot să spun că momentan nu posted dovezi de încălcare a legii și că, repet, fiind și sub media Uniunii, în momentul de față nu am suspiciuni atât de mari cum aș avea într-o altă situație. Acum, subiectul care apare foarte des e întrebarea, domne, din moment ce noi avem petrolul nostru, pe care statul român îl și taxează puțin, că e o redevență mică pe el, pentru că a fost fixată prin contract de privatizare Petrom, când barilul era 20, de timp barilul a ajuns la 90, a depășit l-am dat și 90, dar statul român a păstrat aceeași redevență. Deci din moment ce avem rezerve proprii și taxate puțin, de ce nu avem benzina mai ieftină la noi? Și răspunsul aici este că din moment ce știu că Constituția spune că rezervele naturale sunt sau ce subsolul țării aparține statului. Dar, în esență, prin contract de privatizare, în practică, rezervele alea au fost cedate odată când s-a vândut și compania. Și din momentul ăsta, din moment ce, printr-un contract legal, s-a vândut compania cu rezervele naturale cu tot, de petrol și de gaze naturale, e dreptul companiei să le vândă la prețul cel mai mare pe care se poate obține pe piață. Deci e dreptul ei să-și maximizeze profitul. Asta face un agent economic. Nu e ilegal asta. Poate că e imoral, putem spune, nu știu. Dar în orice caz nu este ilegal ca din moment ce printr-un contract legal ai primit niște rezerve de petrol, tu să le vinzi nu la cât te costă pe tine să le extragi și la cât plătești impozii statului, ci la prețul de piață. La cât ai putea să vinzi petrolul ăla dacă l-ai duce în altă țară.
Asta se întreabă toată lumea, că totuși dependența, că e vorba până la urmă și de dependența de importuri în majoritatea statelor Uniunii Europene, sau să zicem o medie a lor, dependența de importuri este de peste 80%. În România este undeva pe la
50%.
Mai mică, cam așa.
Dar, cum să spun, diferența asta între cât costă să extragi petrolul și cu cât și faptul că îl vinzi la un preț similar prețului internațional, asta rezultă într-un profit mai mare la Petrom, adică nu se vede într-un preț mai mic la om, ci se vede într-un profit mai mare al companiei Petrom. Acolo se duce diferența asta. Și e legal asta. Deci nu avem cum să...
Dar toate celelalte companii se aliniază în funcție de prețurile pe care le dictează Petrom?
Prețurile de angro trebuie sau ne așteptăm să fie relativ similar, deci prețurile la anglo fără taxe, ne așteptăm să fie undeva la același nivel în toată Uniunea Europeană, pentru că ele se pot muta liber. Dacă pui petrolul într-o, sau benzina într-o cisternă, poți să-l muți oriunde în Uniunea Europeană fără taxe. Și atunci normal că prețul e cam același peste tot. Funcție bun de diferența se face cu orice transport. În unele țări ajungi mai, e mai scump să ajungi, în altele e mai ieftin să ajungi. În esență, prețul nu are cum să fie diferit din momentul ce am o piață unică europeană.
Păi tocmai că, deci, pentru că prețurile trebuie să se alinieze. Totuși, România n-ar putea să vină, să zicem, cu prețuri mai mici, nu foarte mici, mult mai mici decât celelalte state din Uniunea Europeană, dar oricum să fie, să
nu
zicem...
România, agentul economic. Dacă nu ați lucrat la Petrom, ce ați face? A zice, domne, eu aș putea să-l vând în Germania, să spunem, cu 100, cu cât să-l vând eu în România? O să-l vând cu 95, că m-ar mai costa încă 5 unități să-l mut din România în Germania. Și am zis, dau cu 95. Dacă în România am zis cineva să-l vând cu 50, îi zic, uite de aici, eu pot să-l pun în tren, mai dau 5 unități și-l vând cu 100 în Germania. Ce să-ți-l dau ție cu 50? Adică ar fi absurd economic ca cineva să procedeze în felul ăsta, să vândă mai ieftin în România decât ar putea să vândă aceeași marfă în altă țară.
Care este maximul admis în ceea ce privește prețurile?
Nu există, că în Uniunea Europeană nu avem control de prețuri, nu? Sunt economii de piață. Statele nu se implică în controlul prețurilor decât în câteva zone izolate a monopolurilor naturale. Dar dacă scoatem astea din calcul, și nu e cazul benzinei, că nu e monopol natural în niciun caz, statele nu se implică, nu-i treaba statului să stabilească cât e prețul. Iar prin jocul ăsta al concurenței, al pieței libere, prețurile trebuie să fie cam la același nivel peste tot.
Dar nu se vorbește doar de
natural. În Uniunea Europeană asta este chestia naturală. Normal este să ai cam același preț la bunuri, la lucrurile care pot să traverseze granițele.
Premierul a trasat niște directive precise și anume să se facă anumite controle și așa mai departe. Ce va face Consiliul Concurenței în continuare?
Colaborăm cu ANAF-ul. Pe noi ne interesează, bun, evident că trebuie să monitorizăm și periodic. Obținem date, colaborăm cu alte instituții care ne dau date, cer și o rapoarte de la oamenii noștri să vedem ce se întâmplă pe piața carburanților. Pentru că există și presiunea opiniei publice și există un impact mare economic. Deci evident că pe noi ne interesează să înțelegem ce se întâmplă acolo și să urmărim lucrurile. Deci dacă la prețul angro, fără taxe, până la urmă ne aliniem probabil unor tendințe europene, când ajungem la benzinărie, la piața de retail, deci piața cu amănuntul, asta e o piață națională. Deci pe noi asta în primul rând ne interesează. Pentru că aici pot să fie diferențe de la o țară la alta. Poți să trezești că unele benzinării au marje mai mari decât altele. Pentru noi o creștere suspectă de preț ar fi un semnal că e posibil, nu e o dovadă, dar înseamnă că e posibil să se întâmple ceva neregulă în sectorul respectiv. ANAF-ul normal e interesat de altceva. Ei vor ca profiturile să nu fie mutate în alte țări. Ceea ce multinaționalele pot să facă, da? E în practica companiilor multinaționale să-și optimizeze taxele, mutând profiturile dintr-o țară într-o țară cu impozite mai mici sau unde poate au avut pierderi pe care să-și le acopere și așa mai departe. Pentru noi e structura de cost și marjele, în special pe partea de retail.
În cât timp trebuie să prezentați rezultatele analizei cerute de premier?
Noi am trimis o informare primului ministru deja. Acum ne facem, împreună cu ANAF-ul, ne facem planul nostru de analiză. Nu pot să vă dau un termen. Când o să avem ceva interesant de comunicat, o să comunicăm.
Ceea ce privește structura de preț, bănesc că ați cerut date de la companii. Acestea au fost destul de îngăduitoare în a trimite aceste informații?
Ele e o obligație legală să ne trimiteze informații, pentru că noi avem o investigație deschisă. Deci în cadrul acelei investigații și în limitele ei adevărat, este obligat să ne dea informații, dacă nu pot fi amendat pentru nefurnizare de informații.
Și le-ați primit?
Da, am primit.
Și în principiu, cam care este această structură?
În mare, structura din prețul de pompă este undeva 50% sunt taxe și impozite, 40% e prețul materiei prime și al petrolului și 10% acoperă procesare, distribuție, profit.
În ceea ce privește cotele de piață, puteți să îmi spuneți care sunt cotele de piață ale companiilor pe piața carburanților, dacă este să adun cifrele date de fiecare companie în parte, în urma unor declarații? Acestea dau mult peste 100%. Cam care este adevărul?
unul, despre ce piață vorbim? Vorbim de piața de amănunți, de retail, sau vorbim de piața de procesare?
De retail.
Evident, petrolul e cel mai mare, rompetrolul e destul de apropiat. Ce e relevant pentru noi? Noi considerăm că pe ansamblu țării nu avem nicio companie, nu e atât de mare cât să spunem care poziție dominantă. Dar asta este pe ansamblu țării. Da? Nu pot vă spun pe subpiețe naționale, pe anumite regiuni.
Și Petrom cam cât are?
550 de stații Petrom, poate 450 rom petrol. N-am însă să vă dau procente din total acum.
Da,
310 Lukoil și apoi mai mici, MOL 126, OMV 80, AG 40. Și ne duc undeva la 30 ceva la sută OMV, cea mai mare. În general, tendința noastră este să constăm poziție dominantă peste 40%. Dar nu e ceva, nu e o cifră bătută în cuie. Da? Deci sunt alți factori care trebuie luat în considerare când stabilești care e nivelul pe o piață al poziției dominante.
Au existat critici referitoare la acea anchetă demarată de Consiliul Concurenței pe piața petrolului, pentru că a fost demarată în 2005, dumneavoastră a spus că în realitate controlele au început în 2009, urmând să fie finalizate anul acesta.
Da, ideea inițial planificarea era pentru sfârșitul anului trecut și acum am extins-o pentru luna viitoare.
Din ce motiv?
Motivul că ne-a spus echipa că nu s-a încadrat în termen. Nu e o chestie neobișnuită. E prima dată în istoria noastră, anul trecut, când am stabilit termene.
Dar rezultate și concrete le vom avea cu siguranță în acest an?
Trebuie să fie niște rezultate care nu știu cum sunt. Rezultate concrete pot să însemne și să spună, domnule, n-am găsit nimic.
Indiferent cum sunt acestea.
Da. Un rezultat albă-neagră o să avem în acest an. Da. Am spus-o ieri în conflictul de presă. După ce ștem echipa, deci ștemnul de februarie pentru echipa de investigație. După aia mai urmează câteva luni de verificări interne plus de discuție cu Comisia Europeană. Deci de-abia undeva la mijlocul anului ar trebui să putem ieși public. Iar dacă cumva se recomandă sancțiune, mai durează ceva, că trebuie să stea o lună de zile, trebuie să stea la companiile implicinate, apoi să facem audierea, apoi să facem deliberarea. Deci sunt o serie de etape procedurale în funcție și de recomandare. Dacă recomandarea e de închidere a investigației fără sancțiuni, atunci mergem mai repede. Dacă recomandarea echipei va fi de sancțiune, atunci trebuie parcurs această etapă similară unui proces.